بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آلائه والشكر على نعمائه وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد آیاتی که مورد بحث و تفسیر بیان قرار تفجار آیه 19 الی آیه 25 سوره اعراف است. آیات در مورد حضرت آدم و معصیتی که به پیامبر الهی انجام بره و به بحث دیگری که با آیات دیگرک مطرح اولا او بحث بوده که پیغمبر من معصیت نجور سازگار مگر انبیا معصوم دویلر اگر معصوم دولار پس نجور الله متعال بردا نسبت گناه حضرت آدم بیرد. او بیر بحث دیگه گرک روشن اولا بیر بحث دیگر ده که الله متعال بردا بیان لیر کیفیت فریب شیطان انسان است. Bunda insan eğer dikkat edilirse Allah yolu nişan verir ki şeytan hansı yoldan varid oldu ve Hazreti Adem'i harib verdi. Vesveseye şeytan hardan şuru olur, necu olur. Hop bunlar bir invanı bir ders ve bir invanı bir نسخه شفابخش بیز گرک مطلع اولاق که نزد باعث اولور که بیز فریب شیطانی گیریم. او یولار گرک روشن اولاق الله متعال بو مسئلنی در قالب فریب شیطان حضرت آدم بیان پس iki dene bahsi muhim burada mehrab olur. Biri meseleyi bu iki. Necur cem olur beyni nubuvvetu mehsiyat. Ve bir de rahi ravişi nüfuzu şeytan ki bizim için dersidi örgena ve zindigi Hazreti Adem'den ibret alak. او بیز درس دی که با آیات شریفه دن استفاده بود. البته ظاهر آیات شریفه نه اون مقداری که من این معلوماتم اجازه بدید ترجمه دیرم و بو ایکی دنه نکتهن استنبه انشاءالله بحث دیرم. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. قبل از به آیات داستان شیطان الله نقل لده که نجور مطرود اولد اللهم رحمتنن و علت مطرود دقودا اسیان و تمرد شیطان. بعد از بو مسئله داستان حضرت آدمی و به طور کلی بشریت برد بیان می‌کند. الله متعال خطاب به حضرت آدم ای آدم هم ساکن اولگنان مستقر اولگنان ازن و همسرین بو بهشتیده. بو جنتی که برده مورد بحث ده جنت موعود دل بهشت موعود دل روایت دوار که بود بهشت همون بهشت های با عالم رنده که اردا آفتاب غروب و طلوع لغه، یعنی بیر بهشت عالمی و دنیایی ده، نه بهشت موعودی که الله متعال وعده ورده او بهشت ده. پس خطاب لر الله متعال حضرت آدم که سن و همسرین بو بهشت ده استفاده لی نعمات الهی ده، فکلا من حیث و شئت ما، هر زدی که میل زوار بو بهشت الهی دن استفاده لی، اما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین، اما بو آغاجا یوخون علمیون، اگر یوخون استاد سیز ستمکارلردن و ظالملردن اولاجید. برده علامه طباطبایی گویرون فتکونا من الظالمین، برده ظلم به نفس ده. حالا توضیح بردم در رابطه با اون مسئلهی که عرض داده، فتکونا من الظالمین، سیز اگر یوخون استاز بو آقا جان سیز ستمکارلردن اولاجید. مراد ستمکار یعنی ظلم به نفس، özüze خیانت ده، özüze sedeme vururuz. Ve buradan allama istifade edip buyurur ki fetekuna minez zalimin, burada Allah-u Teala deyir ki siz zalim oldunuz, zulmü bi nefsiden istifade edir ki burada emr emri nemedi irşadi. من برای بویی که بو مسئله توضیح بریله او دا انشالله توضیح بردم که نجور دوزلر بننانی که پیغمبر هم اسیان الیه، فعصا آدم و ربه و فقلا، اردا توضیح بردم که بو اسیان نجور اسیان، اما به طور اجمال که هنوز ترجمم قطول میوبتیست دمیرم از حانز قاتشا، به طور اجمال و معانی آیات ذهن شریف زده اولا. بعد بیرور توسوس لهم الشیطان، لهم الشیطان، شیطان وسوسه شروع، وسوسه عبارت لغت عرب ده یعنی صوت خفیف، یعنی بیر صدای آهسته اینن هیدیتن بیر ذات الغاور انسان. İnsan o mulqi, ilqa qınəndəni görmür, amma əsərini ehsas edir. Şeytan vəsvəsə elədir, yubdiyə ləhuma ma vuriyə ənhuma. Ta roşan, yəni roşan ola və aşkar ola o zədiyi ki, bunların vücudunda pinhanıdır ki, həmin orətəyini olsun. Rəvayətdə var ki, نورونن اولار محصور olmuştur. خود حضرت آدم و حوا görmürdüler. اما بعد از بویی که یوخونلاشدılar bu ağaca و تناورلدiler bu ağaçtan bizden متوجه öz اورتleri oldular. سوآتهما، سوآت یعنی سو، biz dedik ki insan hoş tutmaz aşkar olmaklarını، ona göre ne ziba tabir edir. اگر استیاق و تعبیر کنایی الیا، من گردم پاری ترجمه‌لردن اورته او به اصطلاح فارسی های که او زمانهایی که ترجمه معادل الیردلر بوزده زیبا من اورت یعنی شرمگاه، انسان شرم در قرآنی گرسننده حیای شرم نه زیبا تعبیر ده قرآن ده گرد böyle uğraş diyebilir dedi ama eşen ziba o da değil ki hoş tutmaz insan oranı aşkar eliye. Ve kâle mâ nehâkumâ rabbukumâ en hâzehe şecere. Şeytan dedi ki baba Allah sizi nehylemeyip bu ağaçtan. Meğer bundan iyi ki istidlal güzeldir. Ziba. Meğer bu iyi ki istiyorsunuz melek olasınız. یا مگر استیاسیست که دائما برده قلاص از خوب بهش دیده اونا گره و ایلا اشکالی و خودسیز بندن استفاده دید گرده خیر بو استدلالات مؤثر واقع olmadı حضرت آدمنن حواده شروع ایلدی تحکید ایلما و قاسمه اما قسم یاده ایلدی بندنی که اینی لکما من الناسهی بابا من سیزه نصیحت ایلیرم سیزن خیر خاقلقه دیسترم و سیزن بهدیزی استمیرم استمیرم سیزی گرفتار ایلیم استمیرم سیز نجات تپاسیز بلارده دقت ایلینه بو سیزن orada دیجام که نجور شیطان هانسی yollardan وارد olur قرآن بلاری نقل ایلیر که منن سیز ابرت alam و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین بخون و قاسمهما یعنی بلاره قسم یاد لده بود قاسمه یعنی قسم قلیز انی بخون تأکید دیگر همانا من هموار من به تحقیق من لکما سزه من الناصحین لمن الناصحین بود لام گنه به تأکید دیگر لمن الناصحین بابا من استرم سیزن خیف قافل استرم استرم سیزی هدایت ایدیه بعد الله بیرور که فدللاهما به غرور ادلا ماده دلوه دنده بو دلوه که سیز سالرز قیودان سو چکسیز یواش یواش سالرز گیدیز بخون بلارده هم بسنگ دا نکته بار تمام کلمات دا مفاهیم عدیده بار فدللاهما به غرور دللا یعنی ادلا ادلا یعنی خدمت عرض دلیم کم کم دل سالماقلغنا کم کم باشلاده بلاره ال سالماقلغا فرید برماقلغا فلما داغ شجرت بدت لهما سوآتهما وقتی که حضرت آدم یوغناشدلار و تناول لذلت و میل لذلت میوه او آغاشتان بیزدن متوجه اولدلار که اوزادی که وجود دارنده وارده روشن اولده نجور اولده بود داستان فتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه بولار ناراحت اولدلار خجرت چکیدیلر اورتلری به اصطلاح شرمگاهلاری ظاهر اولوبدی در اثر بو خجالت نمیلدیلر شروع الدیلر کی یارپاقلاری کی بهشته واریدی اوننان özلرینن الیلر ست الیلر بیزدن متوجه اولدولار کی فریب ییبلر و ناداهما ربهما بوردن معلومدی کی ندا از مکان بعید ناداهما یعنی الله‌ın رحمتینن در اثر القاعات شیطانی uzaq oldular ki Allah ندا edir. حضرت آدم من حوانه ندا edir ki alam anhukum an tilkum ash-shajara. آیا من نگه sizi nehy elemedim ki bu ağaca yoğun olmayın ve aqul lakum. مگر قباخسه size demedim inne ash-shaytan lakum adun mubin. Şeytan bir düşman aşkar. بزده الله متعال از زبان حضرت آدم ارگدیر انسان دوچار به خطا اولندن صورت دی استدلال ایلیه نمیدونم منم اشم بویدی دلیلم بویدی بو فایده لمد یک باب توبه نگیده استغفار نگیده دوچه استغاثه لیه اللهم درگاهم قالا ربنا ظلمنا انفسنا بار پروردگارا از اشتباه لده و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین پروردگارا اگر سن ید لطفن و ید رحمتن بیزه شامل المسا بیز دنیا و آخرت ده دیان کارلارن رجیب هستیمزه الدن ویرمیشد بیز او سنن رحمت دی استدلال الیه بنانی که بو دلیل گره من بجر اولده ده یخده بخن مقام الهیده دیانت که اظهار ذلت و خضوع الی پروردگارا اشتباه لده متوجه اولماده و سنن رحمتن منم گذم وابسته ده که سنن رحمتنن برخوردار اولا. خطاب اولده که قال و خطو الله خطاب لفهم حضرت آدم و شیطانه جدن یردونه بعضکم لبعضن ادو، بو دشمنچلیق همیشه و همواره اولجاق ده. و لکم فل ارض مستقر و متاع الهین، سیدین جایگاه یر دنده تا بر زمان مخصوصه کمی او یرده سیز دیرلجیز زندلجیز و فیها تموتون و منها تخرجون و اردن سیز نمولجیز خارج اولجیز. الله متعال قشنگ گرد صحنه زیبا تصویر دید. این دید درسلری که نکتلری که بیز با آیات شریفدن استفاده دید. این نکته عبارت ده بندن این که بوده بیر مسئله بحث اولور که خب مگر حضرت آدم پیغمبر دویده، پیغمبر ده که معصوم از گناه ده، پس نجر اولور که پیغمبر دوچاره الله متعال نسبت گناه برید اسمتین نجور سازگار. بوده بیر بحثی بار که خدمت سه ارزلیم که حضرت آدم مخالفتی که الگی بزیم اوامری که اللهم ناحیتنن گلیر اکی دنه امر وارمز، اکی نوع امر وارمز، بیر اوامر ارشادی وارمز، بیر اوامر مولوی وارمز. اوامر ارشادی هانسی اوامره دیلیر؟ او امرلر دی که جنبه ارشاد و نصیحت وارد. مثل بندن اینکه رفیق رفیقن یا گویروز خدمتسه از دلیم که بیر نفر خیرخواه دیر که آقا سن بو عمله انجام ورمگینم، اگر ورسم بو ایشین عاقبتی و انجامه و سرانجامه بودی. درست امرلر انجام یا نهیلر انجام ورمگینم، اونا نمدی دیر نهی ارشادی نصیحتی. یعنی اگر قلاغ اسمسا دوچار عواقب نمولاجاقتی همون مسئله اولاجاقتی. مثل ما اون تایی دیگه دده دی گلیر دیگر که یا رونداش دیگر آقا دیدی مثلا فرض دیگین که مواد مخدردن استفاده نمون، مواد مخدر انسانه بیچاره لر، انسانن ارادتن الدن آلار، مخصوصا گردر جواندی gəlir deyir ağa istimnə eləməyin. İstimnə eləməklik insandan hafizəni alar, iradəni alar, şəxsiyyəti alar, sənin bədən sələmə vurur. Deyir eləmə bu işi, bu sədəməni gör. O bində əgər elədi və bu sədəməyə giriftar oldu, yəni zulm bu babətdən ki, yəni öz nəfsən özün nə bilirəm, sədəmə vururam, zərər vururam. Amma bir dəstə əvamiri varımızda əvamiri mövləvi. اوامر مولوی یعنی من اوامر مولوی یعنی چون مولاده، چون آده، چون پادشاهده، چون آمرده امره. امر مولوی گرفت اطاعت یعنی اوامری که از ناحیه آمریت و مولویت نشأت تابته گرفت انسان اطاعت. اوی که گناه یازلر اوامر مولوی داده، چون من امر مولانه تقدرلم که مولویت دی. پس ممکن ده بخون بیر نفر ده اکی دنه مقام اولا، بیر مقام و مولویت اولا. مثل بخون الان سیزه از دلیرم دده ده نسبت اولونا، دده نسبت اولونا اکی جز امر صادر الر. بیر دفعه امر مولوی دیگر آقا من ددنم یا ننم سنه دیرم بو مسافره ده گیت مدیرم، اونا دیدید امر مولوی. اگر یکسه اطاعت لمزه دگنن امرنی او سفر سفر حرام ده نمازن یره گرده تمام دولن تمرو دلید. اما بیر دفعه بخن لسانه بوده دیدی مننن اشیدسن بو سفره گیت وجد. اونا دیدید اوامر ارشادی نصیحتی. پس اکیسی ده قالب امرده دید، ikisi de galibi bayet dedi eylemedilen ama lah mı terk edilir orada fa bir defa deyir ağa ben dedenem sana emredilen bu işe encam verme. Bir defa bu iki dinem ağa menden eşitsen bu işe encam verme. Terkı var. Şimdi görelim aya isyan ve temerrudi Hazreti Adem nisbet Allah'u Teala هانسی گونه تمرد دنمش تمرد امر الهی دن که عقاب وارده او تمرد مخلوق عذاب وارده مخلوق اللهم استفاده لی با نور روایاتان دیر فتکونا من الظالمین الله متعال برده دیر فتکونا من الظالمین سید ظالم نردن اولوز لسان لسان نمده امر امر ارشادی و نصیحتی دید الله دیر آه اینم اگنن بو ایشی نصیحت ایدیر پس برده حضرت آدم نمیلیر اللهان امر مولویسی نه فقطی ایدمیدی که تا موجب اقاب و اسیان الله و اسمه نصدمه برا بلکه امر ارشادی نصیحتی دید نجه ای که من دادم من دیر که آقا اگر من ننشستن ایلم اگرم اگر من تمرد لسم اشکال یخوده روزدیم تو چار الاجهام دلیلی رو بوده سرادان که گفتیم گرفتار الان برا دادم من دیر که آقا من سنه دیمدم بوی که انجام برمگنم بو ذره سنه یه چجاخته اما بذار او سفری که او وقتی که من دیر آقا من دادنم سنه دیرم انجام برمگنم گروز معاقضه لینده مگر من سنت دیمده میلم اگینا بخون لحظ ترده پس امر امر مولوی بارمسته امر امر ارشادی و نصیحتی بارمسته پس بوده گرفتلر دیلر که حضرت آدم تمرد الیفتی اما تمرد نمدن امر ارشادیدن نه امر مولویدنی که اقابا برده به قول از طلبلر دیلر کتایی وارده و کتک اولان امردن امرود نمیدی بس بو صدمه برم یه جاخته نمزنه او حالت اسمت خب بونه حالدان استفاده لیب او بزرگوار من تتبع لدم روایات وارده در مقامنان استفاده لیب بیر روایت ده که حیون اخبار رضا صلوات الله علیه من گفتم که نور ولایتن و اخباردن استفاده لیا حدیثی اخویم بلد چین که امام قشنگ زیبا جواب بره او شبه ده حدیثی خلاصه بوده که مأمون ده مأمون خلفای عباسی دن ده که باسوادترین و عالمترین خلیفه ده یعنی خلفان چین ده سیز خلفای عموی و عباسی چین ده اگر بیدن عالم تفسد ده مأمون ده اولا اطلاعات وسیع واریدی باسواد داده قرآن تسلط واریدی و هدف ده بویدی که حضرت گتمشد اردا بو جلساتو به اصطلاح منعقد لیردی البته اهداف سیاسی واریدی با اهداف سیاسی دن استردی که بلندره که بلاری که دیلر علوم پیغمبر بلار میراث علوم و اصطلاح پیغمبر دلر و وراثتن یتیشیبدی هی جلساتی منعقد الیردی که تا ائمه‌نون خلاصه‌سی هست اهلینه بوشا چخارده مردم اون روشن اولا که با بولار ادعا الیدیلر بو انگیزینه گتمشدی اما قشنگ زیبا مباحثی مطرح الوفدی و خوشبختانه یادداشت الوفدی اون مباحثی که توحیدی حضرت رضادن منقولدی هیچ امامنان نقولدی قنیترین مباحث توحیدی دی و قرآنی دی که بو مباحثات ده وارده اولادن بیری بوده مأمون ایراد ایر بخون اخویون فقال له المأمون یبن رسول الله علیت من قولک ان الانبیاء معصومو مگر سیز مدعی دونست که پیغمبر را معصوم دولار حضرتن سؤاله دیدار اینی جلسه دی تو خادم رو اطرق دی قال بلا حضرت جواب برده بله معصوم دولار قال تمام معنا قول الله عز و جل پس با الله فرمایشه نمده که بویرور و عصا آدم و ربه و فقبا اسیان لده تمرد لده حضرت آدم از پروردگارانه و دوچار گمراهی اوده فقال علیه السلام حضرت جواب را بوده ان الله تعالی قال لآدم علیه السلام اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئت ما ولا تقربا هذه الشجره الله قرآن دا خطاب لیل حضرت آدم و حوایه که سیز yiyini bu behiştide istifade edin. Her ne tür ki gölüdüstir ama bu ağaca yolkun olmuyor. Ve eşare lehuma ila şeceretil hinde. O şecere ne miydi? O ibaretidi buğdadan. Elbette istilahı Kur'an'da şecere olan iki buğtası var, ona da ne olur? İtlak olur. Ve şecereten min yaktin. Kedu buğtazara değil, şecere itlak edilir. Elen şecere biz diyende zuhure ibaret denemeden ağaçtan. Ama istilahı Kur'an'da ve Arap'ta şecere hem ağaca itlak olunur, hem buğtaya da itlak olunur. Pes burada imam buyurur ki, o şecereyi ki men olmuştu buğdadı, nedir olur ki mesela buğduya ağaç? Bəli, lisan-ı Arap'ta ve lisan-ı Kur'an'da şecere itlak olur. Bakın imam istidlal edilir. وَلَمْ يَقُلْ وَلَا تَأْكُلَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَ Allah emr eylemedi bilelerine ki mebada bu ağaçtan yiyesiz. Bakın deyir وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَ Eyni o dedenin emridir ki deyir menden eşitsen gitme deyir. Yok olur. Bas, lisan emr irşadi deyir. Ne emr mevlevi ولا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من جنسها فلم يقربا تلك الشجرة ولم يأكلا منها وإنما أكلا من غيرها لما أن وسوس الشيطان إليهما وقال وقتی که شیطان geldi ile buzdan vesveseni şuru ledi baba Allah size emrelemeyip nehyelemeyip ki bu ağaçtan yemeyesiz وَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَإِنَّمَا نَهَاكُمَا عَنْ تَقْرَبَا غَيْرَهَا نَهْيَلِيب بابا جان bu ağaca yok bu gayri bunlardan nehyeliyipti kulansa hey vesveseliyip hamun ayahdi ki okudum ki اِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنْ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ Bakın nükteyi ki burada imam beyan edir, o nükte ibarettir bundan. وَلَمْ يَكُنْ آدَمُ وَحَوَّا شَاهَدَا قَبْلَ ذَٰلِكَ مَنْ يَحْلُفُ بِاللّٰهِ كَاذِبَا Bak nükteyi lağzışı Hazreti Adem ve Havva bu nükte deydi ki. Vakti ki şeytan geldi vesveseledi bilesine dedi ki baba Allah demeyipti bu ağaçtan tenavül eleme meyleleme yine inanmadılar. Çün gördü inanmadı Hazreti Adem dalıca kasem yadeledi. Bak dedi bunlar Hazreti Adem ihtimal vermirdi bundan iyi ki bir nefer Allah'ın adını getire yalanlan anlayacak. Buralar dışkahı Hazreti Adem. İmam ne ziba beyan edir? وَلَمْ يَكُنْ آدَمُ وَحَوَّا شَاهَدَا قَبْلَ دَالِكَ مَنْ يَحْلُفُ بِاللّٰهِ كَاذِبَا O diyor ki Kur'an diyor فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ Yavaş yavaş delvini saldı. Mesela elim olur şeytan hemişe kemin dedi. Yavaş yavaş gelir mesalin darıca. Birden varız olmaz. فَأَكَلَا مِنْهَا Hazreti Adem'den Havva fakat bir katili kasemi şeytan yediler. Bakın rivayat diğerde var. Hadis-i Kudsi'de baktım rivayet müfesseldi. Çok ziba sözler var bunlarda. Hazreti Musa münacat eledi Allah'ıyla. Dedi perverdiyarım benle Hazreti Adem'i bir yere salgına. Ben ondan bir kişine sualat edeyim. Ve Hazreti bu celeseni ferahen eledi. Hazreti Musa kitab verir. Çünkü vahen acibdi daha. İle sual elemelidir. Aha sen bu yetkilikte gaziyeni ne dursa ben Allah sana demişti bundan iyi ki bundan bu ağaçtan istifade eleme. Niye istifade eledi? Dedi oğul öyle irad elemedim. Ben dünyada tecrübe yoku mu? Görmemiştim ki bir nefer kabakça yalanla Allah'a anlayışa ben onunla tecrübem olaydı. Hazreti Musa'ya deyir Hazreti Adem. Dedi o zat için beni ele saldı bunun andıydı. Aleyhisselam buzdan istintat edeceğim ki o vesvese hayi şeytan nedir gelir Allah'ın sorağına. Dur ki fedellahuma fe guru bi gurure fe eşela min hasegeten bi yeminihi billah. آنان حضرت نرول وکان از آلکه با واقعه من آدم قبل نبوه حضرت آدم نم قبل از نبوت با گناه صادر و لخته آنان حضرت نرول ولم یکن زالکه به ذنب کبیر آنان گناه کبیره دور استحق به دخول النار. اینه بزن بیر نکتر از این که این تشتبنو این تشتنبون کبائر ما تنهون ان نکفر انکم سیئات. اگر سیز گناهان کبیردن اجتناب الیتیز گناهان صغیره نمده نکفر انکم، یعنی کفارو بزهده اولا صفلیجاب دیگه گناهان صغیره سیزدن یاز میالر مگر بندن ایک اصرار اولا. اینه بوده ده حضرت بیرور که بابا بو گناه کبیره مرتکب اولمامش ده حضرت آدم و انما کان من الصغائر الموهوبه او گناه های صغیری که مورد بخشش ده الذی تجوز علی الانبیاء گناه صغیره جایز ده انبیاء یا قبل نزول الوحی علیهم قبل از بود که وحی الله را نازل الله. آنم بخن حضرت بیدنه قشنگ زیبا قرآنن شاهد گرده بخن و عصا آدمو سوره طه داد ربه فقوا بخن ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا. پس معلوم رو با آیدن حضرت آدم این گناه و لغزشه قبل از نبوتی دید برای اینکه الله متعال ثم اجتباه دید این قبل از نبوتی اشکال یخود انبیا مرتکب گناه صغیره لده و دلیل جدید آیه سوره داده که سوره صاد داده که اللهم آل عمران داده که ان الله استوى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. الله برگزیده لده و برگزیده لده نوخته ده، یعنی بعد از بویی که توبه لینن سراده قبل از نبوته ده قبل از بویی که وحی بلسنه نازل الله. پس جواب بویی که الله متعال حضرت آدم اسیان لده و تمرد لده بو تمرده با اسمت نجور قابل جمعه ده امام معمومه بجور جواب زیبا برد. پس نتیجه با اولور که حضرت آدم اوامر امر ارشادی ذات اقدس الهی دن لحن ارشاد تهاردن ده لحن خطابدن بلینید برای بویی که الله متعال بویرور که لا تقربا هاده شجره امر لمر که لا تأکلا دیر یوخون نشمین بو آجا. پس نتیجه بولور که اگر بر نفر امر ارشادیدن تمرد لده بو تمرد معصیت بلسی چین حساب اولماز بو بر نکته. نکته دیگری که استفاده اولنور با آیات شریفه دن او عبارت کیفیت نفوذ شیطان بخن دیر و وسوس لهما وسوس لهما بو لام لام منفعت ده، یعنی همیشه شیطان لباس خیرخواه ده گلر اوریان گلمست از ما یکشیریز یکشیرین رو او آیاتی که خدمتسه از دلیم که قبلن بز بیان لده سوره های دیگر ده که الله متعال و همچنین الان بزده قال فبما اقویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان روبرودن گلر پشترودن گلر ساغدن گلر سولدن گلر بلا همسون تفسیرین دیدیم. اینه بخم وسوسه یعنی لباس خیرخواهلق ده. یکی از راه های نفوذ شیطان لباس خیرخواهی و نصیحت ده. پس ابزار مفسدین ابزار شیاطین نصیحت. الان گرز آقا بو نمونه مکتبلره سیز باخلان اسمیلره بیز باخلان حزبلره باخلان هاموسی بیز استری بشری نجات گره بیز استری خوشبختلقی جامعه گره بیز استری عدالت اجتماعینی گستر دلیه دلیه کشنگ لعابدار سوزلر زیبا سوزلر من گلیلر مردم ده فریب بو لعابلار و بو زیبا سازلقلار که استلاح ده بار و سبله لهم الشیطان سبله زیبا سازی زینت بر مخلوق. پس گرز برده الله متعال دیر شیطان هایانسی یلدان لباس خیرخواهیدن و پس شیطان یکی از ابزار نفوذ خیرخواه. خب گروز گاه انسانلار بعد انسانلار آگاه olurlar. متوجه olmazlar. İkinci ابزارن امده اندشمه. Və çox adam görürüz xidmətdə, ərz edeyim ki, aha filan kəs and içdi bu. Şeytan da and içdi. Bak ya, fərib yeməyəsiz, ta örgənəsiz. Nə var ya, birdən insan görə ki, aha filan kəs bəraya isbat öz haqqaniyyəti and içdi. Nə bayad insan o usulü ki var, usuldan udul eləyə. Pəs Quran deyir, əbzar şeytan libas xeyri xahidədir. Hələn bu şeyatini ki gəlirlər bir-birə xəlqin cavanlarını münərif edirlər, beynindən aparırlar, zəlaləti qumrahiyə çəkirlər. Bunlar əksənən libası xeyr xahlıqdadır. Aa, biz istirik nəziyyət edirik, biz xoşbəxtlığı istirik istirik. Hamısı bu libasdadır. Pəs bir yol ibarətdir, bu yoldan varid olur şeytan. İkincisi budur, gördü, əgər inanmayacağan, fərib onun bir istilah, tərhay ziba sadəsi yemeyacağan, o ibarətdə qəsəm yad eləmək olur. Üçüncü nöqtəyi ki istifadə olur bu ayətdən, fədəlləhuma bu qurur. Edillâ və qurur, yəni bundan iki sapsalar. Baxın, bunlar da diqqət eləmək olur. Birdən işə can verməz. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş insanın əyağının altını oyar. O nə cürdür? Məsələn, onlardan biri həmin rəfiyyət. Məxsusən cavanlar gərək bu nöqtəyə təvəccüh edirlər. Yəki az mucibatı fərib şeytan rəbi. Odur ki, görürüz rivayat əhl-i beytdən nisbət intiqab rəfiqə. Nisbət həmnişinə çox təhkid olubdur. O da deyir, əgər siz bir nəfəri tanıyasınız, görün kimlə oturur, durur, kimlə rəftamət edir. Xob, adam bilmir ki, rəfiqin əxlağını insanın təbii uğurlar. Ətər o sərum. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş birdən görürüz. İnsan onun hala və rəzail nəfsanəsini alıb bir də onu bu iki mütəvəccüh olan. O da var ki, ulema-i əxlaq vururlar. Ətər o sərubun. Demir sarıqun. Deyir sərubun. Çox, çox təbi insan uğrudur. Nəcür uğurluq elər? Yəsruqu min heytula yələm. Sırqət elər, amma adam özü mütəvəccüh olmaz ki, əxlaq və rəftarı rəfiqə alır, amma təvəccüh yoxdur. Pəs görürüz, bizdən görürüz yavaş-yavaş, pəs bu dənə şəgərdir, şeytan üçdaddır. Biri libası nəsihətdə, əgər gördü müvaffaq olmadı, and qəsəmə mütəvəssül olur, yalandan qəsəm yad edir ki, Həzrəti Adəm, görürüz imam da təfsirində buyurur və həmçinin hədisi qudsi də var, Həzrəti Adəm istidrar edir. Axı, nə cür oldu bundan iyi ki, bu şeytan səni fərid verdi ki, mənə Allahın adın gətdi. Mən gedim, məgər bir nəfərdə cürət olur Allahın adını yalandan gətirəm. Mənə həmin yerdən fərid verdi. Və üçüncüsü də ibarətdir bundan iyi ki, bizdən varid əməl olmaz. Yavaş-yavaş, kəm-kəm, idlaqla və yollarla varid olur, bizdən görürüz ki, tərəfi çəkər zəlalət o, qumraqlığa. Onları ki, görürüz, gedirlər, amma otad olurlar. Əvvəl bir cələsə, sonra iki cələsə, dalıdan dörd cələsə, beş cələsə, yavaş-yavaş-yavaş gedir, ta təbii insan değişilir. Pəs bir toru kulli, nəticə alın əraizimdən. Allahumu ta'al dastan həzrəti Adəmi burada nəql edir? Tabii ki, biz müvazib olaq. Məbada hərib bu yolları ki, şeytan varid olur, bu yolları örgənaq. Biri nəsihət o xeyrxahlıqdadır. Bəd xidmətsi əzəliyin kəm-kəm varid olur, bizdən varid olmaz. Bu qolu təbili türküsü deyərlər, zinə-zinə, kəm-kəm, qəsrə-qəsrə varid olur. İnsanın imanını, hidayətini və saadətini əlindən alır. Və bunlar Allahumu Teala Qur'anında bu yolları nişan verir bizə ki, bizim üçün ibrət ola. Gərək havasımız cəm ola, ta bundan iki fərib şeytan o, şeytan sifətləri yemiya. Salavat qədər. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين محدث قومی یادار که مشهور بوده که بیون شهادت آقا امام سجاد علیه السلام 25 محرم البته هم 12 هم 18 و 25 علی المشهور حضرت شهادت بود. عرض اخلاص الیاخ و ارادت الیاخ و بزرگواران محسرنا و تسلیت از الیاخ آقا امام زمانه ازوز بلی دلان کاروان کربلا به طرف شام گده و بزرگوار بس که بو شامیلر حلحله دلن اظهار فرح لردلر سرور لردلر حضرت به خطابه ایراد شام داد دیر که من عرفنی عرفن و کسی که من تانر یخشه تانر من که من بلر بر قوم دلر جاهل دلر تحت تأثیر تبلیغات واقع اولمش همون قریبی که شیطان الان ازدلده وسوسه به مخلوقنا İşleri kalbiyle mahlukla, ayrıca nişan ve mahlukla özlerini ve invanı halifi muslimin cavurmuştular Müslümanların içinde. Hazret ehsası vazifeledi ki orada bir sütabı çok müfessel ilan edildi Şam'da. Ta gelir yetişir, ferazi var ki o feraz çok böyle dernak ve suznaktı. Direk merdum, beni tanımırız siz, şimdi İmam Seccat dayanır, tanımırız beni. انا ابن خدیجه کبرا من خدیجه کبرانن بالاسیم انا ابن فاطمه زهرا من فاطمه بالاسیم انا ابن من قتل عطشانن به کربلا بیلیرز من کیمین اوغلیام من او کسین اوغلیام که کربلاده اونو اتشینن به سوسوز شهادت یتیردیلر بیلیرز من کیمین بالاسیام او آکسین بالاسیام که الان اونون مبارک باشی نیزلرده بودور گزدیرلر تمام امکینلری ده مکانلارا آیا بیلیرز من کیمم من پیغمبر بالاسیام بولاری بویاندن سورا هر نه اتمام و حجت الدی گوردی فایدلمدی هی بوجور دیر انا خدیجه کبرا بیلیرز من کیمم من او کسین بالاسیام که تمام اونون اعضاسینی قطعی قطعی الدیلر الا لعنة الله على القوم الظالمين التماس دعا ورم مخصوصا بر مریضی وار گرفتاری وار که 5 مرتبه ذکر شریفه امن نجیب از حوائج و حوائج آقا امام الزمان حمدن التماس دعا ورم من سیز ارزلیم که بود آهای صبح جمعه دن غفلت لمن اولا زمان بر زمان دی که سید الایام حضر نهار جمعه که منطبق به الان نرمان بین ساعت 10 الى 11 حضر نهار جمعه که یکی از ایام و اوقات که دعالت مستجاب بود حمدن التماس دعا اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب عليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أسأله أن يتوب علي. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أسألك يا الله الدام في ملكك القائم في عزك المطاع في سلطانك المتفرد في كبريائك المتوحد في ديمومية بقائه العادل في بريته
فی بریت العالم فی قدیت. بابا الله عادل الله، هیچ دست دون جهت یوب. اگر گرودن بی یردن آقا شیرن حتما بیرن خلاف نمیشه. هر نمه ایلرمیز ازمزدن نیه برای که الله عادل، علاوه بر روی که عادل ده عالمون فی قضیت. الله هر زدن آگاه ده، بیلیسن نمه ایلرم. Pervendeler Allah'ın yanında açıktır. Bana Hazreti Adem'le gerek örgenersin. Allah bilir her zaman. Her vezi bağışla. Fakat rahmet kapısından varlık olarak bizi bağışla. Yani. Ayrı istidlerle bucur oldu. O cür faydelemez. Gerek eden Allah'ın kapına kâzı olur. Allah'ın o fi beriyyeti العالم في قضيته الكريم في تأخير عبوبته إلهي حاجاتنا مصروفة إليك وأعمالنا فتن لده. بیلیز نمیدی این پروردی یارا سن کریم سن. کریم یعنی بزرگوار. گرمیشد او دده ای که گولی بیلیر بندن ای که او اشاقی خلافه سیاس چکیر هیروین چکیر اما گدنده ازون چندرده ایه که گرمیم ها حجت اولا بلحسی چینکی گله ازو خاهلو دیگه. الله اکبر الکریم و فی تأخیر و عقوبته. عقوبته هی داره سالرا تا بوی که بنده جره سر می بابا ادعای نمی گره نیه من باقشلامرم نیه من فیلان اشیمه انجام بدمرم دیر بوده سنن کرامتنن آقالغنن دی الکریم و فی تأخیر و عقوبته. دیر بار پروردی یاره سن بیرن که من محاجاتم گرفتاسم سوارم فقط سرم بابم به هر دوراجم. الكريم في تأخير عقوبته إلهي حاجاتنا مصروفة إليك وأعمالنا موقوفة لديك. يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك. بلاره من يواش اخوضم اخوين امام سجاد قدر اسم اعظم بلار دوار اخوين هر حاجت دوار التماس دوار. يا الله يا الله وحدك وحدك لا شريك لك. أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلهي وسيدي أنت ثقتي ورجائي ومهربي وملجاي ومنجاي فبك استفده وبك استنجه وبمحمد وآل محمد اتوسل واتشفع و بهم اتوسل و بهم اتشفع فاسألك يا الله يا الله يا الله ولك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
إلهي بأخص صفاتك وأعظم أسمائك و به اسمت انبیائه و به نور اولیائه و به دعاء صلحائه و به دماء شهدائه اللهم انا نسألك زیادة في العلم و صحة في الجسم و طولا في العمر و بركة في الرزق و توبة قبل الموت و راحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونجاة من النار ودخولا في الجنة بارك الرديار السلامنا قابل بجمع محضر مبارك آغا امام زمان يتب موجبات رضايته بزرگوار بجمع دن فراهم امر فرج و بزرگوار وتعجيل له پروردگارا و بزرگواران حوائجن برآورده به خیر الله پروردگارا و بزد حاجتمند دردمند به جمع هر نما حاجت دروار عاجلا قریبا یسرا عافیتا برآورده به خیر الله پروردگارا و مرضای مسلمین مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت پروردگارا نعمتتری که برمیشن مخصوصا نعمت صحت و عافیت تا دم از ملاقاتم بدون علمزدن آلمان پروردگارا سرور و فتنه های زمان من ازمز اولادمز کل جامعن حفظ ده پروردگارا پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسینن محصور لر علمای اسلام و مراجع زام خواست مقام و معظم رهبرین از کنف مهرنده حفظ لر اللهم اغفر لنا والوالدین والوالدی والدین ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه.